Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale unatusikiliza. Matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa, Februari 16 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakome Bunagana, RTL Radio Beni na Radio Baraka, zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio Nakuru na Sare FM Eldoret Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio Uganda, miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, waandamanaji wafurika barabara za mji wa Bukavu, Kivu Kusini, kule DRC, katika kile wanachosema ni kuunga mkono wenzao katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako usalama umezorota zaidi katika siku za karibuni.
Ule mama alimpiga risasi na mtoto wake alikuwa anaendelea kulia bila kujua kama mama alishafariki. Ilinikasirikisha sana, na ndio maana nilikuya niungane na ndugu zetu wa North Kivu wenye kila siku wako na uwawa kama manyama.
Na katika habari nyingine, mamilioni ya Wakenya wanaendelea kulalamika kupanda kwa gharama ya maisha, hali ambayo kwa kiasi kikubwa imesababishwa na juhudi ya serikali ya nchi hiyo za kudhibiti deni la umma linalozidi kuongezeka.
Sasa hivi uwezi nunua hata nyama nusu kilo. Watoto kama uko naye wanakula sukuma kuanzia tarehe moja mpaka mwisho wa mwezi. Ukibadilisha kitu mzuri ni kama umeona.
Utayasikia hayo na mengine mengi katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, nimpishe mwenzangu Patrick Ndwimana akusomee habari za dunia.
Mahakama ya katiba nchini Senegal Alhamisi ilibatilisha uamuzi wa kuahirisha uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwezi huu, hatua ambayo iliitumbukiza nchi hiyo katika mzozo mbaya kwa miongo kadhaa. Mahakama hiyo ilisema sheria iliyoidhinishwa na bunge tarehe 5 Februari kuahirisha uchaguzi kwa miezi 10 na kufanya rais Macky Sall kusalia madarakani hadi mwishoni mwa muhula wake ni kinyume cha katiba, kulingana na waraka uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kuthibitishwa na chanzo ndani ya mahakama hiyo. Mahakama hiyo ya katiba ilibatilisha pia amri ya Sall ya tarehe 3 Februari kurekebisha ratiba ya uchaguzi wiki tatu tu kabla uchaguzi, na kuahirisha uchaguzi kuanzia Februari 25 hadi Disemba 15. Hatua ya Sall ilizua malalamiko makubwa kutoka kwa upinzani na mashirika ya kiraia ya Senegal, ambayo iliitaja kama mapinduzi ya kikatiba. Ilichochea pia maandamano ambapo watu watatu waliuawa na wengine kadhaa kukamatwa. Mawaziri wa Burkina Faso, Mali na Niger walikutana katika mji mkuu wa Burkina Faso Alhamisi kujadili kuunda shirikisho, kulingana mwandishi wa shirika la habari la AFP. Serikali hizo tatu za kijeshi mwezi Septemba ziliunda mkataba wa ulinzi na uchumi, muungano wa nchi za Sahel, AES. Waziri wa ulinzi wa Burkina Faso, Jenerali Kasum Kulibali, alisema mazungumzo ya Wagadugu ilikuwa fursa ya kuendelea kutekeleza mikataba, mikakati na taratibu na muundo wa kisheria kwa ajili ya shirikisho. Taratibu hizo zitaruhusu muungano wetu na shirikisho kufanya kazi kwa ufanisi na kwa furaha kubwa ya wananchi wa nchi hizi tatu, mwenzake wa Niger, Jenerali Salifu Modi, alisema. Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa hayo matatu wanaunga mkono uundaji wa shirikisho kama sehemu ya lengo la muda mrefu la kuziunga nchi hizo jirani za Afrika Magharibi ndani ya shirikisho kwenye mkutano wa mwezi Disemba katika mji mkuu wa Mali wa Bamako. Nigeria na Uingereza zimetia saini mkataba wa makubaliano ya kibiashara mwishoni mwa ziara ya siku tatu ya waziri wa biashara wa Uingereza Kem Badenoch nchini Nigeria. Makubaliano hayo yatawezesha nchi hizo mbili kubadilishana utaalamu wa kisheria katika masuala ya biashara ya kimataifa. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaarifu zaidi.
Makubaliano hayo yanafungua njia kwa wafanyabiashara wa Nigeria kuuza takribani bidhaa 3,000 tofauti kwa Uingereza, wakati uwekezaji wa Uingereza nchini Nigeria katika nyanja tofauti za maendeleo ya biashara pia ukiwezeshwa. Waziri wa biashara wa Uingereza Kemi Badenoch anasema ushirikiano huu utatoa fursa nzuri kwa sekta nyingi za uchumi, ikiwa ni pamoja na huduma za kifedha, uwekezaji na mambo ya kisheria. Bibi Badenoch anasema makubaliano haya yatakuza biashara na uwekezaji na kufungua fursa mpya za biashara baina ya London na Abuja. Katika majibu yake, waziri wa biashara na uwekezaji wa Nigeria Doris Uzoka Anita anasema Nigeria itaondoa vizuizi vinavyowazuia wanasheria wa Uingereza kutoa huduma wa kisheria ya kimataifa nchini Nigeria kwa faida ya raia wa mataifa yote mawili. Balozi wa Uingereza nchini Nigeria Daktari Richard Montgomery alibainisha kuwa ni mara ya kwanza Uingereza inaingia katika ushirikiano wa kibiashara wa aina hii na nchi ya Afrika. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza habari za Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Marekani na serikali ya Somalia Alhamisi walisaini mkataba wa usalama ambao waliuelezea kama wa kujenga jeshi la Somalia linalofanya kazi kwa ufanisi, lenye uwezo wa kuchukua majukumu ya kiusalama na kupambana dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Katika hafla iliyoongozwa na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud mjini Mogadishu, nchi hizo mbili zilisaini makubaliano ya awali kwa ajili ya ujenzi wa kambi tano za kijeshi kwa jeshi la taifa la Somalia. Kulingana taarifa ya shirika la habari la serikali ya Somalia SONA, kambi hizo zitakuwa za kikosi cha Danab, kitengo maalum cha jeshi kilichopewa mafunzo na Marekani. Ndani ya miezi kadhaa tunatarajia kufikia idadi ya wanajeshi 3,000 wa kikosi cha Danab kilichoundwa mwaka 2017. Kikosi hicho cha Danab kinaandaliwa pia kukabidhiwa majukumu mengi yanayohitaji kuimarisha jeshi, na tayari kimepewa jukumu la kuajiri na kutoa mafunzo, alisema Molly Fee, waziri mdogo wa Marekani wa mambo ya nje anayehusika na masuala ya Afrika. Fee, ambaye alikuwa kwenye hafla hiyo, alisema Marekani inaisaidia Somalia ili jeshi lake liwashinde wanamgambo wa Al-Shabaab. Israel Alhamisi ilipeleka wanajeshi katika hospitali ya Gaza, ambako imesema huenda mateka wanashikiliwa humo, huku madaktari wakionya kuwa kituo hicho muhimu cha kutoa matibabu kinafanya kazi katika mazingira magumu sana. Uvamizi huo unajiri siku chache baada ya mapigano makali kati ya wanajeshi wa Israel na wanamgambo wa Hamas karibu na hospitali ya Nasser huko Khan Yunis, moja ya vituo vikuu vya afya kusini mwa Gaza na hospitali pekee ambayo bado inafanya kazi katika eneo hilo. Israel, ambayo iliwashutumu wapiganaji wa Hamas kwa kutumia hospitali hiyo kwa madhumuni ya kijeshi, ilisema ilifanya operesheni ya kitaalam na ya muda mfupi kwenye kituo hicho bila kulazimisha wagonjwa na wafanyakazi kuondoka. Msemaji wa jeshi la Israel, Daniel Hagari, alisema kulikuwa na taarifa za kuaminika za kijasusi kutoka kwa vyanzo mbalimbali, wakiwemo mateka walioachiwa huru, zikibaini kuwa Hamas ilishikilia mateka katika hospitali ya Nasser huko Khan Yunis, na kwamba huenda kuna maiti za mateka ndani ya hospitali hiyo. Wizara ya afya huko Gaza, iliyo chini ya utawala wa Hamas, iliripoti kwamba maelfu ya watu ambao walitafuta hifadhi katika jengo hilo, wakiwemo wagonjwa, walilazimika kuondoka katika siku za karibuni.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waandamanaji jana walifurika barabara za mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini katika taifa hilo, katika kile wanachosema ni kuwaunga mkono wenzao katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini, ambako usalama umezorota zaidi katika siku za karibuni. Kwa mengi zaidi tuungane na mwenzetu Mitima De La Chance.
Waandamanaji hao wenye hasira waliovaa nguo za rangi nyeusi walitembea angalau kilomita 5 wakiimba na kupiga filimbi hadi kwenye ofisi ya gavana wa Kivu Kusini ili kuwasilisha ujumbe wao wa kuhimiza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzidisha juhudi za amani mashariki mwa Kongo. Ludmia Witanene Daniela ni mwandamanaji.
Niliona video moja, mama moja alikuwa anabeba mtoto wake kumgongo na ule mama balimpiga risasi. Na mtoto wake alikuwa anaendelea kulia bila kujua kama mama halisha fariki. Ilinikasirikisha sana na ndio maana nilikuya niungane na ndugu zetu wa Nord Kivu wenye kila siku wako na wawa kama manyama.
Rachel Lomoi Shuche pia ni mwandamanaji.
Naweza kuenda ndani ya jeshi nipiganie nchi yangu ya Kongo sababu naipenda sana nchi yangu. Ndio niko tayari. Naambia serikali angalie namna gisi ya kurenforce arme yetu. Tuangalie gisi pamoja tunaweza kupiganisha adui na kulibere nchi yetu ili amani irudie.
Kwenye mabango waandamanaji waliandika ujumbe tofauti wakishotea kidole kile wanachokiita kuwa unafiki wa Umoja wa Mataifa katika kuchochea vurugu za kiusalama mashariki mwa Kongo. Wakati wa maandamano hayo, ofisi na maduka kadhaa yanayomiliki na wageni kama vile raia wa Lebanon, Ufaransa na kadhalika zilifunga milango yake na kufungua baadaye kwa sababu za kiusalama. Adrien Zawadi ni msimamizi wa ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia Kivu Kusini.
Kuweza kukumbusha government yetu kama wanafanya siku mingi wanatulaga kama watamaliza vita, sasa miaka inaendelea kupita, watu wanauawa na jeshi letu haiwezi kugomboa nchi yetu. Tunapenda umoja wa nchi yetu na tunalomba wale watu wa community international wasiopenda kututetea waondoke katika nchi yetu. Kila siku tutakuwa tukiandamana mpaka siku nchi yetu itagombolewa.
Alipopokea barua ya malalamiko ya raia wa Kivu Kusini, gavana kwa muda wa Kivu Kusini Mark Malago Kashekere amepongeza waandamanaji na kuwahakikishia kwamba
FARDC ziko kutere na biko napiganisha, iko napiganisha juu kimya irudie basi yote mu RDC. Na mimi nawaza siku za usoni mtapata habari za mzuri sana. Ni kazi yangu nitaifanya, nimepokea memo na nitaifikishia mkuu wa nchi kwa dakika zinazofuata na jiwe nitapata nitawafikishia.
Pia asasi za kiraia Kivu Kusini zimemtaka Rais Felix Tshisekedi kufunga mipaka kati ya Kongo na Rwanda na kuondoa Kongo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia katika Jumuiya ya nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa Francophone. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ukiwa Bukavu, ukiwa Goma, Nairobi, Dar es Salaam, Kampala au hata Kinshasa, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, haya yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Nampisha tena mwenzangu Patrick Ndwimana aendelee na habari za dunia.
Walinzi wa pwani nchini Tunisia Alhamisi waligundua wahamiaji 9 wakiwa wamekufa ndani ya boti iliyokuwa ikiyumba katika bahari ya Mediterania karibu na bandari ya kusini ya Zarsis, maafisa wamesema. Boti hiyo iliyokuwa imebeba zaidi ya abiria 50 kutoka mataifa mbalimbali iliharibiwa na maji yaliyoingia ndani, kikosi cha ulinzi wa pwani kilisema katika taarifa. Vyombo vya habari vya Tunisia vilisema boti hiyo ilikuwa inasafiri kuelekea Ulaya ikitokea nchi jirani ya Libya. Ofisi ya mwendesha mashtaka katika mkoa huo ilianzisha uchunguzi kuhusu vifo hivyo. Msemaji wa ofisi hiyo, Lassad Hor, ameiambia AFP. Aliongeza kuwa abiria hao wote wakiwa wanaume ni kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Bangladesh, Misri, Pakistan na Syria. Kremlin Alhamisi ilitupilia mbali tahadhari iliyotolewa na Marekani kuhusu zana mpya za nyuklia za Moscow kwenye anga ya juu, ikiitaja kuwa uzushi mbaya na mbinu ya White House yenye lengo la kuwashawishi wabunge kuidhinisha fedha zaidi za kuishambulia Russia. Marekani iliambia bunge na washirika wake wa Ulaya kuhusu taarifa mpya za kijasusi zinazohusiana na zana za nyuklia za Russia ambazo zinaweza kutishia usalama wa kimataifa. Chanzo kilichopewa maelezo kuhusu taarifa hizo kiliambia shirika la habari la Reuters Jumatano. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema hatatoa maelezo yoyote kuhusu undani wa ripoti hizo hadi maelezo ya kina yatakapotangazwa na White House. Lakini alisema tahadhari ya Marekani ni wazi kwamba ni juhudi za kutaka bunge liidhinishe pesa zaidi.
Kwingineko, jaji wa mahakama moja mjini New York hapa Marekani anayesikiliza kesi ya jinai ya kwanza kabisa ya rais wa zamani wa Marekani Alhamisi amekataa ombi la mwaniaji wa urais Donald Trump la kufuta mashtaka yanayomtuhumu kwa kugushi rekodi za biashara ili kuficha malipo ya pesa yaliyonuiwa kununua kimya cha nyota wa pornografia kuelekea kwa uchaguzi wa rais mwaka 2016 ambao mwanasiasa huyo alishinda. Kwenye laini ya simu sasa tunaye mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa David Monda ambaye alikuwa akifuatilia yaliyojiri Alhamisi mahakamani. Profesa Monda, hebu tupe tathmini yako kuhusu kilichoendelea katika mahakama hiyo.
Kilichojiri ni kwamba jaji alikataa ombi la wakili wa Donald Trump kufutilia mbali kesi hii, na pia alikataa ombi la wakili wa Trump kwamba Donald Trump yuko kwenye kinyang'anyiro cha kisiasa na inabidi awe na wafuasi wake kuchapa siasa na haibidi awe mahakamani. Pia ombi hilo lilikataliwa na jaji na akaamua kwamba kesi hii itaendelea Machi tarehe 25.
Je, unadhani kwamba kama anavyosema wakili wake hali hiyo itaathiri kampeni zake? Nauliza hili swali kwa sababu tumeona rais huyo wa zamani Donald Trump akitumia nafasi yoyote anayopata kwenye mahakama katika kesi nyingi ambazo zimekuwa zikimkabili kuitumia nafasi ama kuzitumia nafasi hizo kama nafasi za kampeni.
Nafikiria kwa kiwango fulani inaweza kumuathiri, lakini pia kwa kiwango fulani inaweza kumsaidia kisiasa. Itamsaidia kisiasa manake kwa wafuasi wake, ataonyesha dhahiri shahiri ya kwamba hii ni kesi mojawapo inayotumiwa ingawa sio kweli, lakini inayotumiwa na serikali ya Joe Biden kujaribu kuhakikisha kwamba anapigwa kalamu na kushindwa kwa uchaguzi wa mwaka huu kwa kinyang'anyiro dhidi ya Joe Biden. Kwa hivyo itamsaidia kupata kukusanya hela za kampeni na pia pengine kuwatoa kuongezea mori au motisha wafuasi wake. Lakini pia huenda ikamuathiri Donald Trump ikiwa kesi hii kamilike kabla uchaguzi na hukumiwe. Ni mara ya kwanza kihistoria kwa yeyote yule aliyekuwa rais kuwa na mashtaka makali kama haya. Kwa hivyo pia kwa maoni ya umma ya wapiga kura huenda ikamuathiri, manake akihukumiwa kwenye kesi hii na na kesi zingine nyingi tu, pia umaarufu wake wa siasa kwa wale wapigaji kura wa mrengo wa wastani huenda ukadorora, na pia akapata changamoto sio tu kwa masuala ya kisheria, lakini pia itakuwa pigo kwake kwa umaarufu wake kwenye kinyang'anyiro na nafsi za kisiasa.
Upande wa Democrat wanaonaje kesi hii, kama watafaidika kutoka kwake au itaathiri mchakato wao kwa njia yoyote ya katika kampeni zao?
Wanademokrat wanaangalia mchakato huu kusema kwamba hususan kwa wa mrengo wa wastani, na pia wanademokrat kuonyesha kwamba sheria na katiba inafuatiliwa kwa dhati, hata ingawa wanajua kwa wafuasi sugu wa Donald Trump kesi hizi hazitabadilisha maoni yao. Kwa hivyo wanademokrat nao wanajaribu kuonyesha kwamba Joe Biden ndiye mgombea anayefaa kuongoza taifa na sio Donald Trump aliye mahakamani kila kukicha.
Shukrani za dhati kwa Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani, ambaye amezungumza nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka mjini New York.
Otimbi na Timbelio.
Pete kaka bongo yo beba pesa yo. motokia chibude wataka ule wewe yo beba pesa yo yo beba pesa yo
les pacificateurs jusqu'au bout vital kameme miuma no gagati zoba no gagati miuma no gagati.
BMJ Moridhi, unasikia kibao hicho cha Inos akishirikiana na Diamond kinaitwa Yope. Huu wimbo ni miaka minne iliyopita. Nimekuwa nimekicheki hapa kwenye YouTube. Malaki ulitizama, ulipata views milioni 224.
Na hiyo ni YouTube tu peke yake.
YouTube peke yake.
Aha.
Hatujaenda kwenye Instagram na kwingineko.
Basi ni wimbo ambao unajizungumzia wenyewe, haufai kuanza kushabikiwa kuama kusema kwamba ni mzuri ati tunautetea.
Na hawa waimbaji wawili ni waimbaji ambao wanapendwa sana. Diamond ni kinara, ni nyota katika Afrika Mashariki, lakini na Inos naye anakuja juu sana. Basi tuelekee huko Kenya, ambapo mamilioni ya Wakenya wanaendelea kulalamikia ongezeko la gharama ya maisha, hali ambayo inaelezwa kama inayosababishwa kwa kiasi kikubwa na juhudi za serikali ya nchi hiyo za kudhibiti deni la umma linalozidi kuongezeka. Haya najiri wakati ambapo thamani ya sarafu ya Kenya imeimarika kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miezi kadhaa. BMJ Muridhi unatupa taarifa zaidi.
Mtengeneza samani nchini Kenya Jared Omondi sasa analazimika kutembea kilomita kadhaa kuelekea kazini kila siku. Usafiri wa umma jijini Nairobi si rahisi kumudu kwa Omondi. Baada ya serikali kuongeza maradufu ushuru wa bidhaa za petroli mwezi Juni mwaka jana, sawa na mamilioni ya Wakenya, anakabiliana na athari za ongezeko la gharama ya maisha zinazosababishwa na hatua ya serikali kudhibiti ongezeko la deni la umma.
Kukula kwa nyumba ni shida. Sasa hivi huwezi nunua hata nyama nusu kilo. Watoto kama uko naye wanakula sukuma kuanzia tarehe moja mpaka mwisho wa mwezi. Ukibadilisha kitu mzuri ni kama umena.
Kodi za juu pia zinaathiri biashara. Utafiti wa shirikisho la waajiri nchini Kenya FKE uliofanywa kwa mashirika 4500 ambayo yanaajiri wafanyakazi upatao milioni 2.2 uligundua 40% kati yao walikuwa wamepunguza nafasi za kazi katika mwaka uliopita. Wengine walisema wanafikiria kuhamia nchi jirani. Jacqueline Mugo ni mkurugenzi mkuu wa FKE.
If I look at the last year or so,
nikiangalia mwaka jana hivi, ninaweza kusema kwa kifupi kwamba waajiri wako kwenye dhiki. Ni mazingira magumu sana ya kiuchumi, mazingira ya kibiashara hayatabiriki, na tunaona hili likikisiwa kwa namna mbalimbali. Dhiki hiyo inadhihirishwa na jinsi wafanyakazi wanavyofanya madai mengi kwa waajiri, na waajiri pia kulazimika kutathmini gharama ya kufanya biashara na kufanya maamuzi magumu kuhusu nini cha kukata.
About what to cut off.
Na wakati wanunuzi wakibana matumizi yao, shilingi ya Kenya pia iliathirika. Mwaka jana ilishuka kwa 20% dhidi ya dola. Na masoko yalihoji kama mkopo wa Eurobond wa dola bilioni 2 ambao muda wake wa kuanza kulipia riba utafika mwezi Juni mwaka huu unaweza kulipwa. Wiki hii ilitoa fursa ya kupumua kwa serikali baada ya kufanikiwa kubadilisha mkopo huo. Hisia chanya kuhusu hatua hiyo ya serikali na kuongezeka kwa hamu ya uwekezaji kutoka nje ya nchi zilisaidia kuongeza thamani ya shilingi kwa zaidi ya 7% mwaka huu. Hata hivyo, wachambuzi wanasema riba ya juu ya bondi ya mwaka 2031 na udhaifu wa muundo wa kiuchumi nchini Kenya bado ni suala la kutia wasiwasi. Na ni hali ambayo huenda ikaendelea kuidhaifisha sarafu hiyo na hata ushuru kupanda zaidi bila kutoa unafuu kwa gharama ya maisha katika matumizi ya kila siku.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, msikilizaji, kama unavyojua ni wiki ambayo dunia imeadhimisha siku ya wapendanao, manake Valentine's Day. Na mitaani leo tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya wanaume kwa sasa wanaeleza vijisababu baada ya kushindwa kwenda kuenjoy na wapenzi wao katika siku hiyo ya Valentine's iliyokuwa juzi Jumatano kwa sababu za kiuchumi. Mwenzetu Mitima Deleshanza amezungumza na baadhi yao.
Naona mimi sikutoka. Mimi peke mimi nakatali Valentine Day ni kosa siku zote. Siku yote yako. Kuna siku nishaonesha tu bama wanasema uongo, wengine wana 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 maregret.
ni masiku zote mtu anakuwa na
nao pamoja. Inatokana na hali ambao walikuwa ndani swate ya kiuchumi ama ya masikilizano. Ila inabidi kujikinga pia kwa kuepuka mambo kama na hayo hata na magonjwa pia. Kuna wale ambao watakamatika na mimba na magonjwa vyote.
Nafikiri inatokana na kila mtu. Juu mie selo mie niliangalia kama siku ya Valente kubajeni ni siku ba mingi sana banaribikaka. Surtout kwa vijana. Nilishangaa nilikuwa napita kwenye hipodrome. Nikakutana fie mwani tambukana nae 12h. Binti mwani kukutana nae saa 6h. Nikamukutana saa 2h ya usiku. Njua narudi. Asa mini kajuliza. Ni binti kijana mdogo kabisa amba na miaka labda 17. Nikasema hii siku. Siku ya kwa ambao vijana wengi wanapoteza ujana wao. Hapana ujana lakini ubikira wao.
Siku ya wapendanao ni siku ya wanani basi.
Ni siku ya watu ambao wamekwisha kuingia ndani ya uhusiano. Yani ni watu wawili. Wamekusha kupendana na wakafanya harusi yao.
Watu ambao wachawana nao wanahusika kusherehekea siku ya Valentine. Kwa sababu ili ufikie siku ya kuoa unapaswa kwa ukoo shanza pendana na mtu afao ya muo. Mimi binafsi sijaoa. Siku ya Valentine sikutoka nyumbani, nilibakia nyumbani kwa sababu sikukuwa na pesa za kutosha mpenzi wangu. Mpenzi naye alibaki nyumbani kwa sababu sikumuita.
Ulijua je kama alikuwa nyumbani?
Kwa sababu tulikuwa tumeongea naye kwenye simu.
Tusiweke mpaka siku moja. Na ndo maana mimi nasema tarehe 14 mwezi wa pili ya kila mwaka ambao inasherekewa na wapenda nao. Huko riske kwa sababu ni siku ambayo inapitisha maafa mengi kuleta aibu kwa wapenda nao. Kama walikuwa wachumba, inakuwa iko sina wafungulia mulango wa kutenda zambi wa kujuana kabla ya ndoa.
Hapana, sikumwambia vile. Yepengela no, ni mtu kwa ananisikia. Ananisikia sana.
Wale ulimwambia kwa sababu gani?
No, mimi nilimwambia tu no spend tufanye kile kila mtu alifanya. Alifanya jana.
Lakini kiroho ulikuwa unajua kama mnadi ya mfuko mna kabisa.
Hapana, kwani hiyo pesa ingekosa, ingekosa kabisa kuangalia basi. Basi ifo mbitu ya ajabu ya kufanya.
Mimi mpenzi wangu ameniita jana usiku akiniuliza kwa sababu gani sikumupa hiyo surprise zawadi ambayo alikuwa anajitunga kwayo. Mimi nikamwambia eti sikukuwa na pesa. Akutaka nichukulie kwa sababu kuna siku chache tulianza tukipendana, akiwaza eti nimemdanganya. Hadi sasa tunasemeshana ila kwa kununiana.
Utafanya je kurejesha tena mapenzi yenu sasa ambayo ni kana kwamba Valentine Day imekwamisha?
Mimi kitu ambacho nitafanya, nachikaza hiyo zawadi ambayo alikuwa akijichunga huko, nimpelekee nao siku nyingine wakati uwezekano utapatikana.
Sababu vipo vingi. Penginepo unaweza kuta kichana na wapenzi wawili ama watatu. Penginepo alipangilia kutoka na umoja, alafu wengine wakabaki. Chakua na day nikaenda nikarudi, sababu vyenyewe ambavyo havieleweki.
Wewe ulimwambia nini? Sababu gani?
Sikuongea naye kuhusu siku ya jana kabisa.
Ulimwambia nini?
Sikumwambia kitu. Nilibaki nyumbani tu. Ameshanipigia. Nikamwambia sikujisikia tu vizuri kwa kweli. Sijui kama alikuwa nyumbani ama naye alitoka na mwingine ambao wameshaoa ama wale ambao hawajaoa. Kivizi kusherekea sikukuu kama na ile ni vizuri, na kama hakukukua uwezekano pia kuelewana ni vizuri.
Makala ya VOA Mitaani, msikilizaji, hukujia kila Ijumaa wakati kama wale. Usikose kuungana nasi wiki kesho kwa mengine, kusikia yale yanayojiri kwenye mitaa ya miji na mitaa mingine mbali mbali. Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo. Kwa upande wa wale ambao wameshirikiana kuleta matangazo haya, upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe kama mwelekezi wetu. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Jina langu ni BMJ Muridhi na msimamizi mkuu ni Hadija Riyami. Kwa pamoja tunakutakieni siku njema popote pale ulipo.